อบรมพระธรรมทูตจากจังหวัดชุมพรเวลา19 นาฬิกาที่หินโค้งวันที่7 มีนาคมพ.ศ. 2524
เรื่องที่ผมจะพูดเป็นครั้งที่4นี้เดี๋ยวพูดเรื่องที่เห็นว่ายังเข้าใจผิดกันอยู่มากหรือไม่สำเร็จประโยชน์ ในการศึกษาในการสั่งสอนเรื่องนั้นก็คือเรื่องความหมายของคำว่าสันทิฏฐิโกทุกคนได้เคยได้ยินคำนี้แล้วก็สวดอยู่ทุกวันในบทธรรมคุณสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโก ในโรงเรียนก็ไม่ได้สอนอย่างแจ่มแจ้งและบางอย่างก็สอนอย่างไม่ต้องรับผิดชอบว่ามันจะสันทิฏฐิโกได้หรือไม่เรื่องกรรมก็ดีเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ดีสอนโดยไม่ต้องรับผิดชอบว่ามันจะเป็นสันทิฏฐิโกได้หรือไม่มันก็เลยเหลือเป็นข้อบกพร่องติดต่อกันมาคาราคาสังกันมาแล้ว ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายหลายอย่างผมก็เลยอยากจะมาพูดว่าเมื่อเราจะไปสั่งสอนประชาชนก็ต้องไม่ทิ้งหลักสันทิฏฐิโกทำให้มันเป็นเรื่องสันทิฏฐิโกให้จนได้ยกตัวอย่างเรื่องยกตัวอย่างเรื่องที่จำเป็นมากที่สุดก็เช่นเรื่องนรกสวรรค์ถ้ามันไม่รู้สึกได้ด้วยตนเองมันก็ไม่ใช่สวากขาโตภควตาธรรมโมไม่ต้องคนนั้นรู้สึกได้ด้วยตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานั้นเลยเวลาที่ฟัง จึงจะเป็นสันทิฏฐิโกอย่างเรื่องนรกมีความทนทรมานเจ็บปวดอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็พรรณนาไหว้เป็นหลายคุ้ม10 กว่าคุ้มมีอาการอย่างนั้นอย่างนั้น จะถึงก็ต่อเมื่อตายแล้วนะตายแล้วเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นไงอยู่ในนรกนี่ก็คิดดูเถอะว่ามันจะสันทิฏฐิโกกันตอนไหนจะสันทิฏฐิโกรู้สึกด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองแจ่มแจ้งด้วยตนเองต่อเมื่อตายแล้วไปตกนรก ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ต้องเดี๋ยวนี้ก็มันก็ไม่ต้องไม่ต้องมีความหมายคำว่าสันทิฏฐิโก เรามีความเห็นอย่างนี้จึงได้อธิบายครับ ขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่าภาษาธรรมแต่ก็ให้รู้ไว้ด้วยว่าเราไม่ไปแตะต้องให้ภาษาคนที่เขาอธิบายกันอยู่ก่อนนรกใต้ดินถึงต่อตายแล้วสวรรค์บนฟ้าถึงต่อตายแล้วนั้นเราไม่ไปแตะต้องแล้วเราก็ไม่รับผิดชอบไม่ต้องรับผิดชอบแล้วทำไมมันจึงไม่สันทิฏฐิโกเราจะบอกให้สังเกตศึกษากันมาว่าคำว่านรกนั่นคือความ ร้อนมันก็ถูกไฟเผาหรือทิ่มแทงหรือแล้วแต่ที่เป็นเครื่องทนทรมานเมื่อใดจิตใจมันรู้สึกทนทรมานอย่างนั้นเรียกว่าจิตนั้นเสวยนรกอย่างเป็นสันทิฏฐิโก มันจะเกิดมาจากอะไรเขาไปทำอะไรผิดหรือเกิดเรื่องอะไรขึ้นแก่เขาแล้วเขามานั่งร้อนใจเหมือนกับไฟไหม้อยู่ในภายในนั่นคือนรกซึ่งกำลังเป็นสันทิฏฐิโกคือเขารู้สึกอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องรอต่อตายแล้ว นรกชนิดนี้หรือคำอธิบายชนิดนี้ก็มีหลักที่มาที่เป็นพุทธภาษิตเรียกว่านรกไม่เป็นไปทางอายตนะแห่งผัสสะอายตนะสำหรับผัสสะเรียกเป็นบาลีว่าผัสสายตนิกะนรกคือนรกเป็นไปตามอายตนะแห่งการสัมผัสพระพุทธเจ้าท่านตัดเรียกชื่ออย่างนี้แล้วก็ใช้คำว่าเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วนรกอย่างนี้ซึ่งไม่ได้ตัดว่าเราเห็นแล้วไอ้กับนรกอย่างนู้นอย่างที่เขาว่ากันอยู่ก่อนพระองค์ข้อนี้อธิบายว่าเมื่อความเป็นไปหรือการปรุงแต่งทางอายตนะทำให้เกิดผลคือทุกข์เดือดร้อนอย่างยิ่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งความปกติเลยนี่เรียกว่านรกทางอายตนะสำหรับสัมผัสใจความสำคัญก็คือว่ามันเกิดมาด้วยความผิดพลาดทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองผลมันยังเกิดขึ้นมาที่อายตนะนั่นหรือทางอายตนะนั่นเป็นความทุกข์ความร้อนอยู่หรือแม้ที่สุดแต่คนเฒ่าคนแก่ในประเทศเรานี่รู้จักพูดว่าสวรรค์ในอกนรกในใจก็หมายถึงว่ามันอยู่ในอกในใจไม่ต้องอยู่ไม่ต้องอยู่ใต้ดินหรือว่ามันไม่ต้องรอต่อตายแล้วถ้าต้องรอต่อตายแล้วคนเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้สึกได้ไม่เห็นได้ไม่รู้สึกได้คือมันไม่สันทิฏฐิโกนั่นเองนรกที่จะสันทิฏฐิโกก็คือไอ้ความร้อนเดือดร้อนเหมือนกับไฟเผาหรือเหมือนกับแล้วแต่ว่ามันเดือดร้อนเพราะอะไรเมื่อบุคคลนั้นร้อนอยู่ในใจแล้วก็เห็นได้ด้วยตนเองรู้สึกอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างสันทิฏฐิโกถ้าสมมติว่าจะเรียกมาให้ใครดูก็ยังเรียกมาดูได้บอกว่ามันร้อนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้มันรู้สึกได้โดยประจักษ์อย่างนี้เราเรียกว่าอธิบายโดยวิธีของภาษาธรรมเอาความหมายเป็นหลักไม่ใช่เอารูปแบบภายนอกเป็นหลักพออธิบายแล้วแสดงแล้วผู้ฟังก็รู้สึกได้อย่างสันทิฏฐิโกหรือเมื่อเขาไปประพฤติปฏิบัติไปกระทำมันข้าวก็จะมีความรู้สึกได้อย่างสันทิฏฐิโกที่นี่และเดี๋ยวนี้นี่เรียกว่านรกที่เป็นสันทิฏฐิโกที่เขาก็จะสงสัยว่าแล้วนรกใต้ดินที่พูดกันอยู่นั่นนะว่ายังไง ก็ว่าอย่างก็ว่าตามที่เขาว่าเราต้องการจะเชื่อเห็นนรกที่จริงกว่าเดี๋ยวนี้น่ากลัวกว่าอะไรกว่าแล้วมันยังมีพิเศษอย่างนะซึ่งจะต้องจำไว้ด้วยว่าถ้าคุณไม่ตกนรกชนิดนี้แล้วก็รับรองได้ว่าไม่ตกนรกชนิดไหนอีกนรกใต้ดินต่อตายแล้วอย่างที่เขาว่าว่ากันนะจะไม่ตกอีกแล้วถ้าคุณไม่ตกนรกชนิดที่กำลังพูดนี่นรกทางอายตนะเพราะมันไม่ทำผิดนั่นเองเพราะมันไม่ทำผิดไอ้คนมันทำผิดทางอายตนะเป็นทุกข์เดือดร้อนตกนรกที่นี่ชนิดนี้นี่มันก็สะสมแล้ว ตายแล้วมันจะตกนรกที่ไหนไม่ได้อีกเพราะว่าแล้วมันจะตกนรกอย่างไรอีกก็ตามใจมันเถอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีนรกที่ตกแล้วเต็มตามความหมายถ้าไม่ต้องการจะตกนรกต่อตายแล้วก็อย่าทำให้ตกนรกที่นี่และเดี๋ยวนี้นั้นคนทุกคนจงอย่าทำอะไรกรรมอะไรให้มันเกิดความร้อนใจมันไฟเผาขึ้นมาในจิตในใจของเรานี่เราเสียเวลาพูดกันอย่างนี้ให้มากให้ชัดเจนให้ประชาชนเขารู้จักนรกชนิดที่เป็นสันทิฏฐิโกนี่พอพูดถึงสวรรค์ก็มีคำเรียกอย่างเดียวกันภาษายตนิกะสักขะคือภาษายตนิกะสวรรค์คือการทำถูกทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจได้รับความพอใจได้รับความสุขพอใจอย่างธรรมดาสามัญหรือว่าจะเป็นเรื่องขนาดกามารมณ์ก็ได้รับแล้วได้รับความรู้สึกที่เป็นกามารมณ์ที่ได้มาโดยถูกต้องไอ้เรื่องกามารมณ์นั้นเมื่อได้มาผิดมันก็ต้องเป็นนรกแหละ ต้องร้อนใจต้องเป็นเรื่องของนรกถ้ากามารมณ์มันได้มาอย่างถูกต้องไม่มีนรกมันก็คือสวรรค์ตามแบบธรรมดาสามัญนี่ถ้าเราทำถูกต้องจนได้สวรรค์ในใจอย่างนี้แล้วมันก็เป็นสันทิฏฐิโกเป็นสวรรค์ชนิดสันทิฏฐิโก ตายแล้วจะว่ายังไงมันก็ต้องได้แหละเพราะมันทำดีดีดีดีอยู่อย่างนี้แล้วตายแล้วมันจะไม่ได้จะไปไหนเสียนั่นทำให้สวรรค์ที่เป็นสันทิฏฐิโกที่นี่เดี๋ยวนี้กันก่อนสิถ้าได้แล้วไอ้สวรรค์บนฟ้าต่อตายแล้วนั่นไม่มีปัญหาต้องได้แน่อย่างที่คุณว่านะเพราะว่าไอ้ที่คุณสอนกันอยู่สวรรค์บนฟ้าก็ต้องทำดีทำบุญทำทานให้รักษาศีลอะไรจึงก็ได้สวรรค์นี่ก็เหมือนกันเมื่อได้สมารักษาศีลสมาทานศีลให้ทานให้ประพฤติอะไรที่มันเป็นเหตุให้เกิดความสุขใจเป็นสวรรค์ก็เป็นสวรรค์และชิมกันเสียให้เต็มที่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ในลักษณะที่เป็นสันทิฏฐิโกฉันเมื่อเขามาทำบุญให้ทานกับพวกเราที่ไปสั่งสอนเขาในขบวนธรรมทูตเราจะต้องพิจารณาจะต้องอนุโมทนาใช้คำอนุโมทนาชี้แจงชักจูงจนเขารู้สึกพอใจในการกระทำเหมือนกับสวรรค์เดี๋ยวนี้ดูเราจะเอาเปรียบเขามากเกินไปไม่รับผิดชอบในข้อนี้เขาเอามาให้ฉันก็ฉันแล้วก็เลิกกันหรือว่าอย่างมากอนุโมทนายถาสัพพีซึ่งไม่รู้ว่าอะไรทั้งคนให้และคนรับในความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจในสิ่งที่ได้กระทำนั้นมันก็ไม่มีขอให้อดทนหน่อยเสียสละหน่อยเมื่อเขาได้สมาทานศีลก็ดีได้ให้ทานถวายทานก็ดีทำอะไรก็ดีที่เขาควรจะรู้สึกพอใจ เหมือนกับสวรรค์แล้วก็ช่วยเขาหน่อยชี้แจงชักจูงที่เรียกว่าอนุโมทนาเมื่อจะบอกอานิสงส์ศีลก็บอกให้จนเขาพอใจอย่างยิ่งในการได้สมาทานศีลเมื่ออนุโมทนาทานก็อธิบายให้เขารู้สึกสบายใจอย่างยิ่งเป็นสุขใจอย่างยิ่งเหมือนกับได้สวรรค์ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้แล้วมันก็รับประกันไปถึงสวรรค์ต่อตายแล้วสวรรค์บนฟ้าสวรรค์อะไรด้วยถ้ามันทำถูกถึงขนาดนี้มันไม่ไปไหนเสียในเรื่องสำคัญมันอยู่ตรงที่ทำให้เป็นสันทิฏฐิโกกันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เราจำกัดความกันง่ายๆว่าไอ้นรกนะคือความรู้สึกที่เผาลนจิตใจทนทรมานจนกระทั่งมันเกลียดตัวเองแหละมันเกลียดตัวเองมันชังน้ำหน้าตัวเองนั่นแหละคือนรกใช่ไหม นี่สวรรค์ก็อธิบายจนเขารู้สึกพอใจเป็นสุขใจและชอบใจนับถือตัวเองยกมือไหว้ตัวเองยกมือขึ้นแสดงว่าพอใจที่สุดแล้วก็ไม่ดูหมิ่นตัวเองไม่เกลียดชังตัวเองแต่เคารพรักนับถือตัวเองขึ้นมานี่คือสวรรค์ ถ้ามันมีผลเป็นพอใจตัวเองแล้วก็เป็นสวรรค์ถ้ามันมีผลเป็นเกลียดชังตัวเองมันก็เป็นนรกนี่กล่าวไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไปเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ไอ้กรณีพิเศษจนถึงจะกลับกันนั้นไม่มีถ้ามีก็แก้ไขได้แก้ไขเข้ารูปนี้ได้งั้นผมจึงชอบพูดให้มันง่ายๆจำง่ายๆเมื่อไรมันนับถือตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อนั้นเป็นสวรรค์เมื่อไรมันเกลียดน้ำหน้าตัวเองเกลียดชังตัวเองเหมือนมันเป็นนรกก็ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็ทันควันในการกระทำทีนี้ก็มีปัญหาอย่างที่มีอยู่มันก็ว่าทำดีทำบุญทำดีทำไมไม่เห็นได้อะไรไม่รวยไม่เจริญก้าวหน้าเรียกคนหนึ่งทำบาปทำชั่วแถมเป็นในอันธพาลด้วยเขาก็ยังร่ำรวยก้าวหน้าเจริญก้าวหน้านี่มันเป็นเหตุให้เข้าใจกันไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เอาเรื่องของจิตใจเป็นหลักเขาเอาเรื่องของวัตถุภายนอกเป็นหลักคนนี้ประพฤติทุจริตโกงเขาจะพึ่งแต่มันโกงเก่งมันเลยรวยแม้ว่าคนทั้งบ้านเขาจะรู้ว่าไอ้นี่มันบรมโกงแต่แล้วทำไมมันรวยรวยอย่างเป็นเศรษฐีก็เลยยึดหลักว่าโอ้ยทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วซะแล้วเราก็บอกเขาให้รู้ว่ามันคนละเรื่องกันไอ้เรื่องผลกรรมเนาะมันไม่ใช่เรื่องอันนั้นจะได้เงินหรือไม่ได้จะได้ชื่อเสียงหรือไม่ได้นั่นไม่เป็นเรื่องแน่นอนที่แน่นอนก็คือว่าพอทำดีแล้วก็รู้สึกพอใจตัวเองทันทีเป็นสุขพอใจตัวเองทันทีนี่เราเรียกว่าพอทำดีมันก็ดีนะไม่ต้องรอว่าเมื่อไรจะได้นะพอทำดีมันก็ดีนะเพราะว่ามันเรียกว่าทำดีแล้วคนนั้นมันก็รู้จักดีรู้จักความหมายของคำว่าดีรู้เรื่องความดีอย่างถูกต้องพอทำมันก็ยกมือไหว้ตัวเองได้พอใจนี่ก็ทำดีพอทำชั่วมันก็เกลียดชังตัวเองคอยหลบหลีกไม่ใครรู้เรื่องที่กระทำนี่มันชั่วแล้วมันก็ร้อนมันก็แผดเผาส่วนเรื่องจะได้ผลปล่อยได้เป็นข้างนอกนั้นไม่แน่ที่ก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีก็ได้ในลักษณะที่กลับกัน บางทีก็ได้ช้าบางทีก็ได้เร็วบางทีก็ไม่ได้ไม่ปรากฏเช่นว่าจะทำบุญให้มันรวยให้ถูกลอตเตอรี่นี่มันก็ไม่ปรากฏแต่บางทีมันก็ปรากฏและไอ้ที่มันร้ายที่สุดก็คือมันปรากฏอย่างตรงกันข้ามคนทำบาปกับได้รวยได้โชคดีได้ถูกลอตเตอรี่คนทำบุญกลับไม่รวยไม่ถูกลอตเตอรี่บอกเขาใช่ว่าอย่าเอามาปนกันถ้าเอามาปนกันแล้วคุณก็จะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องทำบุญทำบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ทั้งหลาย ขอให้อาจโยมทั้งหลายเนี่ยสังเกตดูเองเถอะให้มันเข้าใจชัดเจนอย่างนี้ตายตัวลงไปอย่างนี้ทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วแล้วก็เป็นสันทิฏฐิโกเห็นแจ้งรู้จักรู้สึกเสวยในด้วยตนเองทันในเวลานั้นเรียกว่าสันทิฏฐิโกหมายความว่าอย่างนี นี่เรื่องสันทิฏฐิโกของนรกหรือสวรรค์ทำดีทำชั่วทีนี้ก็จะเลยขึ้นไปถึงเรื่องนิพพานก็เป็นสวาขาตธรรมเลยไอ้หลักเกณฑ์ทั้งหลายที่พระเจ้าสัตว์เรียกถือว่าเป็นสวาขาตธรรม เป็นสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตาโพ อย่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่มีความหมายไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยศึกษาให้เข้าใจคำเหล่านี้มันเป็นหญ้าปากคอกเกินไปเลยไม่มีใครสนใจ จึงไม่รู้มันควรจะสนใจ บอกเขารู้ว่าถ้าไม่มีนิพพานถ้าไม่มีเรื่องนิพพานนะพุทธศาสนาก็ไม่ต้องมีหรือพุทธศาสนาก็ร้ายค่าร้ายความหมายไปทันทีถ้าว่าพุทธศาสนาไม่มีเรื่องนิพพาน นี่คำว่านิพพานนั่นที่เขาพูดกันสอนกันชี้แจงกันว่ามันต้องเกิดแล้วเกิดอีกไม่รู้กี่แสนชาติจึงจะบรรลุนิพพานจะสันทิฏฐิโกได้ยังไงอันนี้ผ่านตัวจริงก็ไม่รู้จักที่ว่าจะต้องรอแสนชาติก็ยิ่งไม่รู้จักก็เลยก็ไม่สันทิฏฐิโกเราก็บอกเขาให้รู้ว่านิพพานพระพุทธเจ้าท่านตรัสหมายถึงการที่มันไม่มีความทุกข์เวลาที่ไม่มีความทุกข์ภาวะที่ไม่มีความทุกข์คือไม่มีกิเลสนั่นแหละเพราะถ้ามีกิเลสมันมีความทุกข์ทันทีภาวะที่ว่างไปจากกิเลสถ้าว่างระยะน้อยน้อยก็เป็นนิพพานน้อยน้อยระยะสั้นสั้นก็เป็นนิพพานสั้นสั้นนิชั่วคราวนะถ้ามันว่างขาดไปเลยไม่กลับมาอีกก็เป็นนิพพานสมบูรณ์นั่นสันทิฏฐิโกนี่หมายความว่าคนนั้นเนี่ยมันต้องรู้จักกิเลสคือต้องสันทิฏฐิโกต่อกิเลสกันซะก่อนว่ากิเลสเป็นอย่างไรเกิดขึ้นมาแล้วร้อนอย่างไรก็ให้สังเกตเอาจากเรื่องจริงที่มีอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งพอโลภขึ้นมากระหายขึ้นมามีตัณหาขึ้นมาแล้วมันร้อนอย่างไรจิตมันร้อนอย่างไรแล้วพอโกรธขึ้นมาพอเกลียดขึ้นมามันร้อนอย่างไรหรือพอโง่ขึ้นมาพอกลัวขึ้นมาพอวิตกกังวลสงสัยลังเลขึ้นมามันรำคาญขึ้นมานี่มันร้อนอย่างไรนี่ขอให้เขาตั้งต้นไปจากจุดนี้แล้วถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องนิพพานขอให้ตั้งต้นไปจากจุดนี้คือกิเลสที่มันเกิดแก่เราแล้วสันทิฏฐิโกลงไปที่กิเลสนั่นเสียก่อนสัมผัสกันกับความโลภความโกรธความหลงที่เกิดอยู่ทุกวันนั่นเสียก่อน รู้จักกิเลสดีและรู้จักว่าเมื่อกิเลสเกิดขึ้นจิตเป็นอย่างไรและเมื่อกิเลสไม่เกิดขึ้นจิตกำลังว่างจากกิเลสอยู่มันเป็นอย่างไรแม้จะว่างชั่วคราวนั่นขอให้ชาวไร่ชาวนาชาวบ้านอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายตั้งต้นศึกษาธรรมะอย่างเป็นสันทิฏฐิโกคุณจะมัวอ่านแต่หนังสือหรือท่องแต่ปากสันทิฏฐิโกให้ก็ท่องแต่ปากมันไม่สันทิฏฐิโกได้นะเมื่ออะไรเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็สันทิฏฐิโกก็ไปที่ความทุกข์ เมื่ออะไรกิเลสเกิดขึ้นมาก็สันทิฏฐิโกก็ไปที่กิเลสที่เมื่ออะไรกิเลสมันว่างไปบ้างทิ้งระยะว่างไปได้ก็สันทิฏฐิโกลงไปที่ระยะที่มันว่างจากกิเลสก็ จะพบว่ามันเป็นอะไรเป็นอย่างไรมันต่างกันอย่างไรเมื่อมีกิเลสมันปั่นป่วนเร่าร้อนอย่างไรเมื่อไม่มีกิเลสนะมันหยุดมันเย็นมันสงบอย่างไรให้รู้จักระยะที่มันว่างกิเลสภาวะที่มันว่างกิเลสนั้นถ้าจะไปสอนทายกทายิกาเรื่องพระนิพพานแล้วก็พยายามอย่างนี้เถอะได้ผลแล้วก็ไม่เสียทีที่ว่าเราเป็นสาวกเป็นผู้สอนเราสามารถจะสอนให้เขารู้จักได้จริงไม่ใช่สอนยืดยาวเพ้อเจ้ออย่างที่เคยสอนกันอยู่หรือในแบบเรียนนั่นนะมันไม่เป็นสันทิฏฐิโกมันเป็นเรื่องจำไว้มากๆแล้วก็ไม่รู้จะสันทิฏฐิโกลงไปที่ตรงไหนเดี๋ยวนี้มาบอกกันอย่างนี้ว่าจงสังสิทธิ์ทำให้เป็นสันทิฏฐิโกลงไปที่กิเลสทุกชนิดเนี่ยแล้วแต่ชนิดไหนมันจะเกิดขึ้นมาให้สันทิฏฐิโกลงไปที่บางเวลาบางคราวมันว่างจากกิเลสในวันหนึ่ง24ชั่วโมงมันมีระยะที่ว่างจากกิเลสรบกวนเท่าไรมันเป็นอย่างไรถ้ามันมีเวลาที่กิเลสรบกวนมันเป็นเวลาเท่าไรมันเป็นอย่างไร แล้วบอกเขาให้เข้าใจความหมายคำว่านิพพาน คำว่านิพพานนั่นทำยุ่งมากเพราะเด็กๆในโรงเรียน เขาเรียนในโรงเรียนเรื่องคำภาษาไทยนิพพานนี่หมายถึงตายของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์คำว่าตายใช่แก่พระเจ้าแผ่นดินใช่แก่ในกรมใช่แก่อะไรลงมาจนถึงคนธรรมดาจนถึงสัตว์เดรัจฉานแล้วก็สูงขึ้นไปถึงพระอรหันต์จนถึงพระพุทธเจ้าคำว่าตายตายเนี่ยเรียกชื่อต่างๆเลยตายเนี่ยคือนิพพานของนิพพานคือตายของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์มันก็เริ่มผิดนะถ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีทางที่จะนิพพานหรือไม่รู้เรื่องของนิพพานเลย เราก็บอกเขาให้รู้เรื่องถ้อยคำสำคัญนี่เสียว่านิพพานนั้นมันแปลว่าดับแห่งของร้อนเพราะฉะนั้นมันก็เย็นคำว่านิพพานถ้าเป็นภาษาชาวบ้านมันแปลว่าดับของร้อนคือของไฟปัจโชตัดเสวานิพพานังปัจโชตะแปลว่าไฟอีวะเปรียบเหมือนนิพพานังความดับเปรียบเหมือนความดับของไฟคำว่านิพพานก็ใช้ธรรมทานเป็นความดับของไฟหรือของสิ่งที่มีความร้อนเมื่อไฟชนิดไหนดับไปนั่นเป็นนิพพานภาษาที่ชาวบ้านใช้อยู่ในทางวัตถุก็คือดับของสิ่งที่มีความร้อนแล้วที่เขาใช้อยู่เป็นภาษาจิตใจเขาหมายถึงเย็นอกเย็นใจ ผมคิดดูแล้วใครควรดูแล้วไม่มีคำไหนเหมาะเท่ากับคำว่าเย็นอกเย็นใจและชาวบ้านเขาจะเข้าใจได้ทันทีว่าเย็นอกเย็นใจคือยังไงเพราะบางเวลาเขาก็เย็นอกเย็นใจบ้างเหมือนกันเวลาที่เขาไม่เย็นอกเย็นใจเขาก็รู้อยู่เป็นสันติโกเหมือนกันไอ้เวลาที่เขาเย็นอกเย็นใจเขาก็รู้อยู่เป็นสันติโกเหมือนกันเราบอกให้เขาสันติโกให้มากในสิ่งที่เขาเรียกว่าเย็นอกเย็นใจทำอะไรมันเกิดขึ้นเขาจะได้รู้ความหมายคำว่านิพพานที่เขาใช้กันอยู่แม้เป็นภาษาชาวบ้านก็คือเย็นอกเย็นใจเมื่อเรียนพุทธประวัติตอนหนึ่งพระสิทธัตถะแสดงตัวปรากฏแก่หญิงสาวสักยะคนหนึ่งหญิงสาวคนนั้นก็พูดขึ้นว่านิพพุตานูนะสามาตานิพพุโตนูนะโสปีตาอะไรเงี้ยหมายความว่าไอ้บุรุษนี้เป็นลูกของใครแม่ของเขาคนนิพพุตานิพพุตานั่นแหละคือคำว่านิพพานนะแต่มันหมายถึงเย็นอกเย็นใจกันนั่นนะไม่ใช่นิพพานเลยเป็นนู่นเป็นลูกของใครพ่อของเขาก็นิพพุตาคือเย็นอกเย็นใจเป็นสามีของใครภรรยาของเขาก็นิพพุตาคือเย็นอกเย็นใจให้เขารู้ความหมายของคำว่านิพพานเนี่ยเป็นนิพพานนี่เป็นนามเมื่อเป็นกิริยามันเป็นนิพพุตาคำเดียวกันบอกเขาให้รู้ว่านิพพานนี่มันแปลว่าเย็นอกเย็นใจนี่มันต่างกันตรงไหนอ่ะมันเย็นอกเย็นใจชั่วคราวมันก็นิพพานชั่วคราวถ้าเย็นอกเย็นใจตลอดไปตลอดไม่มีเปลี่ยนแปลงก็เป็นนิพพานจริงนิพพานสมบูรณ์ถ้าคุณไปสนใจเรื่องเย็นอกเย็นใจมากให้มันสันทิติโกก็จับได้ด้วยตนเองเห็นได้ด้วยตนเองว่าเมื่อไรกิเลสไม่มาวี่แววเราก็เย็นอกเย็นใจเพราะกิเลสนั้นมันเป็นไฟเมื่อไฟคือกิเลสมันดับก็มีความเย็นมีความดับก็คือเย็นอกเย็นใจอย่างนี้เรียกว่าศึกษาธรรมะโดยตรงทำแบบสันทิฏฐิโกไม่ศึกษาจากพระไตรปิฎกไม่ศึกษาจากพระคัมภีร์ไม่ศึกษาจากโรงเรียนไม่ศึกษาจากคำเทศคำอะไรให้มันอ้อมค้อมศึกษาตรงลงไปที่ของจริงที่ปรากฏแก่จิตใจ เราพูดได้เลยว่าธรรมะจริงต้องศึกษาโดยตรงจากจิตใจไม่ใช่ศึกษาจากหนังสือหนังหาคัมภีร์ตำรับตำราแม้แต่พระไตรปิฎกอันนั้นมันเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องบันทึกเรื่องเอาไว้ให้รู้วิธีจะศึกษาอย่างไรพอถึงคราวจะศึกษาก็ต้องศึกษาตรงลงไปที่สิ่งนั้นที่ปรากฏอยู่ในใจนี่ลักษณะของสันทิฏฐิโกเช่นเมื่อกิเลสเกิดอยู่ในใจศึกษาลงไปที่กิเลสที่ปรากฏอยู่ในใจนี่คือสันทิฏฐิโกลงไปบนกิเลสเลยนี่พอกิเลสว่างไปสบายจริงเว้ยเย็นอกเย็นใจสบายจริงเว้ยก็ศึกษาลงไปที่มันว่างเย็นอกเย็นใจนี่ศึกษาโดยการสัมผัสสิ่งนั้นที่มีอยู่ในจิตใจก็แปลว่าเราสัมผัสนิพพานคือเย็นอกเย็นใจแม้ว่าจะชั่วขณะในระยะสั้นในระดับที่น้อยก็คือนิพพานเดียวกันเพราะนิพพานก็คือเย็นอกเย็นใจนั่นแหละถ้าตลอดกาลไปก็เป็นนิพพานจริงถ้าชั่วคราวก็เป็นนิพพานชั่วคราวนี่ กินเวลาน้อยมากประหยัดเวลาได้น้อยมากประหยัดเวลาได้มากคือใช้เวลาน้อยมากที่จะรู้ธรรมะอันแท้จริงถ้าเขาศึกษาลงไปที่ตัวสิ่งนั้นจริงๆที่ปรากฏอยู่ในใจในลักษณะที่เรียกได้ว่าสันทิฏฐิโกแล้วก็บอกญาติโยมทั้งหลายคุณทำให้เข้าใจคอยสังเกตให้ดีเมื่อไรกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็ศึกษามันลงไปที่กิเลสเมื่อไรกิเลสมันว่างไปก็ศึกษาลงไปที่จิตที่มันกำลังว่างจากกิเลสแล้วคุณก็จะรู้จักพระนิพพานที่แท้จริงนี่มันก็เหลืออยู่แต่ว่าทำอย่างไรจะระมัดระวังให้ไม่เกิดกิเลสขึ้นมาในจิตให้มันยืดยาวตลอดไปนั่นก็จะเป็นทางไปสู่นิพพานจริงการที่รู้จักเย็นอกเย็นใจเฉพาะคราวเฉพาะครั้งชั่วขณะนี้มันก็สัมผัสนิพพานเหมือนกันแหละแต่มันเป็นส่วนน้อยมันจึงเป็นเพียงนิสัยเพียงปัจจัยแก่พระนิพพานจริง ทำอะไรให้เป็นนิพพานปัจจโยโหตุก็ดีถ้ารู้อะไรก็ให้รู้ชนิดที่มันจะเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานจริงในอนาคตโดยสมบูรณ์ท่านเมื่อเราทำดีทำบุญทำทานทำอะไรทำให้กิเลสว่างไปก็เป็นนิพพานแต่ถ้าเราไปยินดีดีด่าอยู่ที่อารมณ์ของความสุขของนี้ยังไม่ใช่นิพพานเป็นสวรรค์สวรรค์จึงมีรสอร่อยสนุกสนานไม่ว่างจากกิเลสมันมีกิเลสชนิดละเอียดเข้ามาเป็นเครื่องสนองความรู้สึกเป็นอารมณ์นั่นมันไม่ใช่เย็นอกเย็นใจมันตื่นเต้นนะถ้าเรื่องของสวรรค์มันมีความสุขเกี่ยวกับอารมณ์ที่เป็นเหยื่อของกิเลสชนิดที่เราจัดไว้เป็นไงฝ่ายดีนั่นมันเป็นสวรรค์คือจิตไม่ได้เคลี่ยงจากกิเลสจึงให้เป็นสวรรค์ถ้าจิตไปมีกิเลสประเภทร้อนก็เป็นนรกนี่พอมาถึงสวรรค์ก็คืออย่างนี้แต่ยังไม่ใช่นิพพานถ้านิพพานต้องว่างต้องเคลี่ยงจากกิเลสนี่คือเป็นนิพพานแม้เป็นนิพพานตัวอย่างนิพพานตัวอย่างนี่มันฟังง่ายดีใช่ไหมคือว่าให้ตัวอย่างให้ชิมดูก่อนว่านิพพานมันมีรสชาติอย่างนี้ได้มาน้อยๆได้มาชั่วขณะนี้เป็นตัวอย่างก็อยากจะได้ให้มันเต็มที่จึงเรียกว่าเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเขาก็รู้จักนรกจริงรู้จักสวรรค์จริงรู้จักนิพพานจริงโดยไม่ต้องเป็นพระอรหันต์ก่อนคือรู้จักนิพพานตัวอย่างเนี่ยนิพพานตัวอย่างนี่ก็เรียกเป็นบาลีนี่ก็มันไม่มีคำว่าตัวอย่างแต่มันมีคำว่านิพพานชั่วขณะมีเรียกว่าสามายิกานิพพานนิพพานชั่วสมัยหนึ่งเล็กๆหนึ่งสมัยหนึ่งเรียกว่าสามายิกานิพพานงั้นถ้ามันรู้ได้ทันทีรู้ได้โดยตนเองก็เรียกว่าทิฏฐธรรมนิพพาน ที่เป็นกิริยาเรียกว่าทิฏฐธรรมปรินิพพุโตรู้ดับเย็นสนิทในเวลานั้นในลักษณะเป็นทิฏฐธรรมคือที่นี่และเดี๋ยวนี้ทิฏฐธรรมหมายความว่าที่นี่และเดี๋ยวนี้ ในบาลีพระพุทธภาษิตมีไว้ชัดเมื่อใดจิตมันไม่เกิดกิเลสในเมื่อมันควรจะเกิดกิเลสเช่นอารมณ์ของกิเลสสูงสุดมาอยู่ตรงหน้ามายั่วมาอะไรอยู่ในคนนั้นมันก็รู้ว่านี่มันเป็นกิเลสแล้วมันบังคับจิตไว้ได้ไม่ให้ไปรับเอาอารมณ์นั้นที่เรียกว่าพอใจพอใจอยู่แล้วก็อภิวัตตินะออกปากชมเชยอยู่เพราะมันอร่อยมากแล้วก็อัจฉริสายะติทัตติมีใจฝังแน่นลงไปแม้ว่ากิเลส มีเหยื่อของกิเลสถึงขนาดนั้นไอ้คนนั้นมันก็ยังมีการควบคุมสติไว้ได้ไม่เป็นไปตามกิเลสจิตของเขาก็ไม่ถูกกิเลสอาศัยนั่นแหละคือไม่มีอุปาทานมันก็ไปจับยึดเอาอารมณ์กิเลสนั้นมันไม่มีอุปาทานนี่ผู้ไม่มีอุปาทานนั่นแหละคือผู้นิพพานที่นี่แต่เดี๋ยวนี้เรียกว่าทิฏฐธรรมะนิพพานผู้ที่ไม่มีอุปาทานนั่นแหละคือผู้ที่มีนิพพานเป็นทิฏฐธรรมที่นี่แต่เดี๋ยวนี้เราพูดสมัยก็ได้ว่าเมื่อใดไม่มีอุปาทานเกิดขึ้นในจิตเมื่อนั้นอยู่เป็นทิฏฐธรรมนิพพานที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ เมื่อตะกี้ใช้คำว่าเมื่อใดไม่มีกิเลสเมื่อนั้นเป็นนิพพานนั่นมันพูดคลุมมากไปพูดให้ชัดให้เจาะจงแล้วเมื่อใดไม่มีอุปาทานอุปาทานก็คือกิเลสนิดหนึ่งเมื่อใดไม่มีอุปาทานเมื่อนั้นแหละเป็นทิฏฐธรรมนิพพานอุปาทานนี่มันมาหลังจากไอ้กิเลสธรรมดาคือว่ามีตัณหาแล้วก็มีอุปาทานมีผัสสะมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานพอมีอุปาทานมันก็ต้องไม่มีดับเย็นในที่นี่แต่เดี๋ยวนี้พอมันว่างจากอุปาทานไม่มีอุปาทานมันจะเป็นอะไรคุณลองคิดดูจิตนั้นมันไม่มีกิเลสมันคือโดยเฉพาะคือไม่มีอุปาทานจิตนั้นมันก็ไม่ร้อนมันก็ดับเย็นเหมือนไฟดับนี่เรียกว่านิพพานในทิฏฐธรรมเป็นทิฏฐธรรมในบางกรณีพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าอัจฉัตตะเฉพาะตนมีนิพพานเฉพาะตนนี่มันแน่ละเรื่องนี้มันจะพ่อตนปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหีทั้งนั้นแต่ว่าพูดให้มันเฉพาะกรณีชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกก็เรียกว่าอัจฉัตตะนิพพานบอกให้เขารู้ว่าไอ้นิพพานนั่นแปลว่าดับแห่งของร้อนที่ชาวบ้านจะพอใจได้ก็คือเย็นอกเย็นใจไม่มีเรื่องร้อนอกร้อนใจมีร้อนอกร้อนใจก็เป็นนรกแล้วก็มีเหนียวหนืดอยู่กับไอ้กามารมณ์ก็เป็นสวรรค์แล้วว่างจากไอ้เหล่านี้ทั้งหมดก็เป็นนิพพานให้เขาทำสันทิฏฐิโกลงไปยังนรกสันทิฏฐิโกลงไปยังสวรรค์แล้วสันทิฏฐิโกลงไปยังนิพพานแล้วให้เขาเลือกดูเองโดยอิสระว่าคุณจะพอใจอย่างไหน ไอ้เรื่องของสวรรค์นะมันเป็นเรื่องมีกิเลสละเอียดคอยกระตุ้นเอาไว้คอยผูกพันเอาไว้ถูกแล้วมันก็ต้องมีรสอร่อยอร่อยอย่างที่สัตว์ทั่วไปมันก็อร่อยนะและความอร่อยอย่างนี้ลองดูสัมผัสมันดูมันเป็นอะไรบ้างมันก็คือความถูกกระตุ้นไม่ให้หยุดไม่ให้เย็นไม่ให้สงบไม่ให้เกลี้ยงก็ถูกกระตุ้นอยู่อย่างนี้เอาไหมมันอาจจะตายก็ได้ชั่วมีกามารมณ์กระตุ้นเต็มอยู่ในจิตตลอดเวลาไม่ให้พักผ่อนนี่มันก็ตายนะคนมันก็ตาย แล้วเวลาที่เสวยกามารมณ์เนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไหร่เขาก็ต้องรู้เองแหละ เราบอกให้เขาไปสันทิฏฐิโกเองเมื่อเขาบริโภคกามารมณ์แล้วเขาเหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่เขาเสียแรงงานเท่าไหร่อะไรอย่างไงเขาก็จะบอกได้เองว่าไอ้กามารมณ์นี่ไม่ใช่เรื่องเย็นอกเย็นใจใช่แล้วแม้เราเคยคิดว่าเป็นสุขสบายเย็นอกเย็นใจลูกมีลูกดีมีผัวดีมีเมียดีช่างเย็นอกเย็นใจอย่างนี้ มันก็ในความหมายหนึ่งในความหมายที่ต่ำมากมันก็หญิงสาวคนนั้นมันก็ได้เหมือนกันนะว่าถ้าได้ผัวดีอย่างนี้เมียก็นิพพานได้ลูกดีแม่ก็นิพพานได้ลูกดีพ่อก็นิพพานคือเย็นอกเย็นใจเหมือนกันแต่มันไม่ใช่เย็นอกเย็นใจชนิดที่ว่างจากกิเลสไอ้รักลูกรักเมียรักผัวนี่มันไม่ได้ว่างจากกิเลสมันก็เป็นเรื่องเย็นอกเย็นใจชนิดโลกียะหรือหลอกถ้ามันเป็นเย็นอกเย็นใจโดยแท้จริงมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ว่างจากกิเลสนั้นขอให้เขาเทียบเคียงดูเองให้เป็นสุขด้วยกิเลสก็หืดก็หอบนั่นน่ะมันเป็นอย่างไรบ้างเป็นสุขสงบแท้จริงเรื่องของพระนิพพานไม่มีการกระหืดกระหอบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เสียกำลังงานไม่อะไรอย่างที่เรียกบริโภคกามารมณ์มันต่างกันอย่างไรเพราะว่าเขาก็เคยเหมือนกันนะแม้ชาวบ้านปุถุชนทั่วไปนี่บางเวลาเขาก็ไม่มีจิตน้อมไปในทางกามารมณ์เป็นจิตเกลี้ยงๆนั่งพักผ่อนอยู่ว่างๆนี่เขาก็มีไอ้ลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าลักษณะของไอ้จิตที่มันหลุดพ้นบางครั้งบางคราวเป็นสมยะสามายิกะเขาก็เทียบดูเองมันไม่กินแรงงานมันไม่เหน็ดเหนื่อยมันไม่ใช้แรงงานมันเป็นการพักผ่อนหยุดเย็นสงบเกลี้ยงจิตอย่างนี้บางเวลาเขาก็มีเหมือนกันผมเขียนกลอนขึ้นบทหนึ่งให้ชื่อว่าบางนาทีท่านก็มีมันบางนาทีคือบางเวลาท่านก็มีมันคือมีสิ่งนี้คือบางนาทีจิตใจของเราไม่ถูกปรุงแต่งไม่ถูกกระตุ้นให้เป็นไปตามแบบของสังขารก็เย็นยืดเย็นเป็นนิพพานอย่างชิมลองก็มีเหมือนกันแต่ว่าคนเหล่านั้นเขาไม่สังเกตเขาไม่สนใจเขาไม่คิดว่ามีเขาก็ไม่รู้สึกว่ามีทั้งที่บางเวลาเราก็มีนี่เราจะไปพูดกับชาวบ้านนะชาวไร่ชาวนาแล้วบางเวลาพวกคุณก็อยู่กับนิพพานน้อยๆนี่ไม่ต้องพูดถึงพระเนรเราอย่างนี้คุณไปคิดดูที่บางเวลามันก็มีเหมือนกันแต่เราเป็นคนประมาทเป็นคนไม่มีสติไม่มีมันก็ไม่รู้สึกว่าบางเวลาจิตของเราก็ว่างเหมือนกันจิตของเราก็หลุดพ้นเหมือนกันแต่มันไม่เด็ดขาดมันก็กลับไปกลับมาแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะมันมีประโยชน์อย่างยิ่งถ้าจะสัมผัสลงไปที่จิตชนิดนั้นในลักษณะที่เป็นสันทิฏฐิโกบางเวลาจิตของเราก็ว่างจากวัฏฏสงสารว่างจากการปรุงแต่งของสังขารสังเกตได้ดูให้ดีถ้ามันมีมาเมื่อไรแล้วก็ให้ได้ชิมได้ชิมรสของพระนิพพานล่วงหน้าแล้วก็จะติดอกติดใจแล้วก็ต้องการจะได้ให้มากขึ้นแล้วมันก็จะต้องได้มากขึ้นถ้าเราชอบ เดี๋ยวนี้จิตของเรายังไม่น้อมไปในนิพพานยังไม่ได้มีฉันทะในนิพพานเพราะไม่ได้ชิมรสตัวอย่างเหล่านี้เลยนั่นโทษของการที่มันไม่มีสันทิฏฐิโกเสียเลยนั่นคอมันมีสันทิฏฐิโกบ้างแม้ในระยะอันสั้นแล้วมันก็จะติดอกติดใจมันจิตมันน้อมไปเพื่อนิพพานแล้วมันง่ายต่อไปนี่มันง่ายเหมือนกับกลิ้งครกลงภูเขาว่ามันง่ายก่อนนี้มันไม่รู้สักเลยมันยากเหมือนกับกลิ้งครกขึ้นภูเขามันยากเปรียบเทียบกันดูกลิ้งครกขึ้นภูเขากับกลิ้งครกลงภูเขาเนี่ยมันต่างกันอย่างไรถ้าว่าเราเกิดต้องการนิพพานขึ้นมาได้ชิมรสแล้วพอใจมันก็จะค่อยง่ายขึ้นง่ายขึ้นการปฏิบัติทั้งหลายมันก็จะเป็นไปเพื่อนิพพานได้โดยง่ายขึ้น นี่เรียกว่าอาศัยสันทิฏฐิโกของนิพพานมาดึงเข้าไปแต่รวมความแล้วก็ต้องว่าอะไรก็ตามเนี่ยเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรก็ตามทุกเรื่องอ่ะมันต้องศึกษาในลักษณะสันทิฏฐิโกทั้งนั้นไม่งั้นไม่รู้นี่ผมจะขยับมาให้ตั้งต้นที่สุดเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราบวชเข้ามาเขาก็สอนให้ว่าพุทธังธรรมังอะไรก็ตามเลวๆทั้งนั้นคือมันไม่เคยสันทิฏฐิโกในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็เรียกว่าจำได้ว่าได้ปากได้ทำสัญญาปฏิญญากันได้จนกว่าเมื่อใดเรามามีโชคหรือโอกาสอำนวยพยายามคอยตั้งข้อสังเกตจนรู้จักจิตที่ว่างจากกิเลสแม้ขณะเนาะขณะหนึ่งขณะสั้นๆหนึ่งจับไอ้จิตที่ว่างจากกิเลสในความรู้สึกสันทิฏฐิโกของเราได้นั่นแหละจะเป็นโอกาสให้เรารู้จักพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าจิตท่านเป็นอย่างนี้แต่ว่าเป็นตลอดกาลเราเพียงจะได้รู้จักนิดหนึ่งแวบหนึ่งแต่ของพระเจ้าเป็นตลอดกาลเมื่อเรามีสันทิฏฐิโกในจิตอย่างนี้เราก็รู้จักพระพุทธเจ้าทันทีว่าพระเจ้าท่านเป็นอย่างนี้และเป็นถึงที่สุดและเป็นตลอดกาลนั่นที่เราเคยออกชื่อพระพุทธเจ้าแต่ปากนะมันก็พ้นไปเดี๋ยวนี้มารู้จักพระพุทธเจ้าแท้จริงไม่ออกชื่อกันแต่ปากนี่พระธรรมนี่ก็เหมือนกันแหละถ้าเรารู้จักจิตที่ว่างจากกิเลสชิมมันเป็นสันทิฏฐิโกแม้ระยะหนึ่งก็อ้าวนี่พระธรรมธรรมะสูงสุดคือพระนิพพานคือว่างจากกิเลสธรรมะนี่เป็นที่พึ่งได้ความที่มันว่างจากกิเลสเนี่ยมันถือว่าเป็นที่พึ่งได้เพราะมันไม่ทรมานใครมันไม่ทำความทุกข์ให้ใครที่นี่พระสงฆ์พอเรารู้จักจิตที่ว่างจากกิเลสเป็นอิสระว่างจากกิเลสเกิดความรู้ว่าพระสงฆ์ท่านเป็นอย่างนี้โว้ยพระสงฆ์แท้จริงทุกองค์ท่านเป็นอย่างนี้โว้ยสมบูรณ์เป็นพระอรหันต์แล้วโว้ยแล้วถึงยังไม่สมบูรณ์เป็นพระสัจจาคามีนาคามีก็เป็นอย่างนี้มากโว้ยก็รู้จักพระสงฆ์โดยแท้จริงขึ้นมาแม้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็รู้จักได้โดยการกระทําที่เป็นสันทิฏฐิโกเช่นเดียวกับเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพาน นี่เราจะถือเป็นเรื่องตั้งต้นที่สุดคือเรื่องสรณาคมเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็คว้าเอาไว้ด้วยคำพูดหรือด้วยความหมายมั่นชนิดที่ไม่รู้จักตัวจริงจนกว่าเมื่อใจจะรู้จักตัวจริงของท่านคือจิตที่กำลังเกลี้ยงไปจากกิเลสพระพุทธจิตเป็นอย่างนี้พระธรรมก็จิตเป็นอย่างนี้พระสงฆ์ก็จิตเป็นอย่างนี้นี่คือพระพุทธจริงพระธรรมจริงพระสงฆ์จริงเรียกว่าพระรัตนตรัยก็ต้องถึงได้อย่างเป็นสันทิฏฐิโกจึงจะเป็นของจริง ทีนี้ก็พอจะสรุปความได้ว่าถ้าจะรู้จักอะไรจริงต้องมีสิ่งนั้นจริงอยู่ในใจแล้วสัมผัสลงไปยังสิ่งนั้นบนสิ่งนั้นที่มีอยู่ในใจนี่เรียกว่ารู้ของจริงถึงของจริงมีของจริงอย่างที่พูดกันลั่นไปหมดขอให้มันจริงให้ถึงจริงมีถึงของจริงรู้ของจริงตรัสรู้จริงมันคือสันทิฏฐิโกลงไปบนสิ่งนั่นจริงๆเมื่อมันปรากฏอยู่ในใจแล้วที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าที่มันว่างจากกิเลสเรียกว่าเป็นวิมุตติหลุดพ้น แม้ชั่วขณะเป็นตทังควิมุตติ วิคัมพนวิมุตติอะไรก็ตามมันรู้จักจิตที่ว่างจากกิเลสแล้วมันก็จะรู้จักความหมายของมรรคผลนิพพานของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าไอ้ตัวจริงฮะมันมามีอยู่ในใจของเราเราสัมผัสลงไปบนตัวจริงที่มีอยู่ในใจของเรา ั้นจึงพูดได้เลยว่าเรียนธรรมะต้องเรียน จากใจเรียนเข้าไปที่ใจเรียนจากสิ่งที่รู้สึกอยู่ในใจนั่นคือเรียนธรรมะโดยแท้จริงที่เราเรียนในโรงเรียนนักธรรมโรงเรียนอะไรต่างๆนี่มันเป็นเรียนเรื่อง เรียนเรื่องราวหรือว่าบันทึกเรื่องของธรรมะไม่ใช่ตัวธรรมะจริงถ้าเรียนตัวธรรมะจริงต้องเรียนตัวธรรมะจริงที่กำลังมีอยู่ในใจถ้าเรียนลงไปที่ใจด้วยใจให้มันรู้ลงไปที่ความรู้สึกที่มีอยู่ในใจนี่จะเรียนจริงทีนี้ไอ้เบตเตอร์เลตปลีกย่อยทั้งหลายก็อย่างเดียวกันอีกเราจะรู้จักศีลได้ก็ต่อเมื่อเรามีศีลเท่านั้นเมื่อใดเรามีศีลจิตเป็นอย่างไรก็สัมผัสลงไปที่จิตที่มันมีศีลแล้วก็อ้าวศีลเป็นอย่างนี้เอง ก่อนหน้านี้เราได้แต่ท่องนาฏิปาตาเวรมณีอะไรก็ตามเป็นสิกขาบทมากมายท่องปาติโมกข์ท่องอะไรมันก็ยังไม่รู้ลงไปถึงตัวศีลต่อเมื่อใดมันมีศีลและจิตมันเป็นอย่างไรสัมผัสลงไปที่จิตที่มีศีลเมื่อนั้นเราจะรู้จักศีลที่แท้จริงรู้จักศีลที่แท้จริงได้ต่อเมื่อเรามีศีลที่แท้จริงอยู่ในจิตใจของเราเรามองดูหรือว่าศึกษาลงไปที่นั่นเราก็รู้จักศีลนั้นพอเรารู้จักศีลเราก็จะพอใจเราก็จะมีกำลังใจจะมีความลาดเอียงไปทางนิพพานได้เพราะรู้จักศีลโดยแท้จริงและโดยถูกต้องนั้นเวลาที่เราบวชเราสมาทานศีลสมาทานกันมามันก็เป็นศีลอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ตัวศีลจริงๆคือเป็นตัวศีลในคำพูดบ้างตัวศีลในระบบระบอบอะไรบ้างยังไม่ใช่ศีลตัวจริงเราก็รู้เราก็จำได้เราก็ท่องได้เราก็มีศีลแบบนั้นไปก่อนจนกว่าเราได้ปฏิบัติแล้วมันเกิดถูกต้องแล้วมันก็มีศีลจริงๆเราก็ฉลาดในการที่จะดูมันคือมีศีลจริงๆอยู่ในดวงจิตดวงวิญญาณหรือจะอยู่ที่กายวาจาใจก็ได้เหมือนกันแต่ขอให้มันมีจริงแล้วดูลงไปที่ตรงนั้นแล้วเราก็รู้จักศีลเพราะมันอาจจะกินเวลาหลายวันหลายเดือนหลายปีก็ได้กว่าผู้บวชนั่นจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าศีลโดยลักษณะแห่งสันทิฏฐิโกถ้าไม่เอาสันทิฏฐิโกเข้ามาไม่มีทางจะรู้จักแม้แต่ศีลสมาธิหรือปัญญาก็เหมือนกันอีกแหละจะรู้จักสมาธิได้แต่เมื่อจิตเป็นสมาธิจิตเป็นอย่างไรก็ดูลงไปที่นั่นดูลงไปที่จิตด้วยจิตแล้วก็รู้อ้าวสมาธิมันคืออย่างนี้คือจิตเป็นอย่างนี้โว้ย แล้วนี่เขาให้ท่องให้เรียนให้เรื่องของสมาธิมันก็เป็นเรื่องเท่านั้นนะเป็นเล่าเรื่องเหมือนกับเล่านิทานปัญญานี่ก็อย่างเดียวกันอีกพอมีปัญญาจิตมันเป็นอย่างไรจิตมันแจ่มแจ้งสว่างสวยในอะไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแจ่มแจ้งสว่างสวัยในจิตนั่นเองที่มันปราศจากกิเลสปราศจากทุกข์นี่เป็นยอดสุดของความรู้รู้ว่าความไม่มีทุกข์เป็นอย่างไรคือรู้พระนิพพานนั่นเป็นยอดสุดของปัญญานั่นปัญญามันก็จริงก็มาให้จิตได้สัมผัสที่จิตนั่นเองเรียกว่าเรียนกันจากภายในในภายในโดยจิตในความรู้สึกที่เป็นสันทิฏฐิโก ถ้าจะยกไอ้ข้อธรรมอื่นมาพูดอีกมันก็อย่างเดียวกันอีกจะยกข้อธรรมมาทั้ง 84,000 ธรรมขันธ์มันก็อย่างนี้แหละเราไม่อาจจะรู้จักในธรรมะนั้นได้โดยวิธีอื่นนอกจากให้มันมีขึ้นในใจแล้วก็เป็นสัมผัสลงไปด้วยสันทิฏฐิโกคงจะพอแล้วมั้งเคยเห็นได้ว่าไอ้สันทิฏฐิโกนี่มันจำเป็นอย่างไร ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป็นสวากขาโตนั่นน่ะหมายความว่าเป็นสันทิฏฐิโกได้เอามาทำเป็นอย่างสันทิฏฐิโกได้ถ้าเอามาทำเป็นสันทิฏฐิโกไม่ได้อันนั้นไม่เป็นสวากขาโตอันนั้นไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้ว มันจะเป็นอย่างเดียวกันหมดว่าถ้ามันเป็นสันทิฏฐิโกไม่ได้มันก็ไม่ใช่อากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนิโกปัจจตังเวทิตัพโกแน่นอนทีเดียวเพียงแต่มันเป็นสันทิฏฐิโกได้มันจะเป็นได้หมดตลอดทั้ง6ลักษณะของพระธรรม จิตเรามีอยู่อย่างนี้เป็นสันทิฏฐิโกอยู่อย่างนี้ก็เรียกเข้ามาดูได้ถ้ามันมีอยู่จริงมันมีให้ดูจริงถ้าไม่งั้นจะเรียกมาดูอะไรมาดูสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงอากาลิโกก็หมายความว่าเมื่อใดมันทำถูกต้องมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อใดทำถูกต้องจิตมันก็ว่างจากกิเลสไม่ต้องรอ เพราะฉะนั้นนิพพานไม่ต้องรออีกหมื่นชาติแสนชาติตายเข้าโลกอีกทีหมื่นหนแสนหนจึงจะลุนิพพานนี่มันเป็นคำพูดที่ไม่มีเหตุผลไม่มีความหมายเลยเมื่อจิตว่างจากกิเลสแม้โดยบังเอิญเป็นตทังคะแต่ถ้าเรารู้จักสังเกตดีว่าจิตกำลังว่างจากกิเลสคืออย่างนี้นั่นก็คือรู้พระนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้แม้ว่าจะน้อยที่สุดในระยะอันสั้นที่สุดมันก็คือนิพพานเดียวกันนั่นแหละมันไม่ต่างกับนิพพานสมบูรณ์ในโดยรสโดยลักษณะมันต่างกันแต่เพียงว่าไอ้นิพพานสมบูรณ์มันไม่กลับเป็นกิเลสอีกต้องเข้าใจเรื่องจิตประพัดสอนนั่นให้ดีๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าธรรมชาติของจิตมันเป็นประพัดสอนอยู่เองตามธรรมชาติทั้งวงก็เศร้าหมองด้วยกิเลสที่เข้ามาเมื่อได้กิเลสเข้ามาความเป็นประพัดสอนก็หายไปนั่นเราดูที่เมื่อกิเลสไม่มากิเลสไม่เกิดขึ้นดูจิตที่ประพัดสอนนั้นว่าเป็นอย่างไรจิตสะอาดสว่างสงบเกลี้ยงอยู่ตามธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรแล้วพอกิเลสเข้ามาเป็นอย่างไรมันก็เหมือนกับที่พูดมาตั้งแต่ต้นเมื่อจิตมีกิเลสเมื่อกิเลสมาอยู่ในจิตจิตเป็นอย่างไรเราดูให้เห็นเป็นสันทิฏฐิโกเมื่อจิตมันว่างไปจากกิเลสไม่ว่างตามธรรมชาติของจิตที่เป็นประพัดสอนแล้วก็ดูให้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรไอ้จิตประพัดสอนมันเป็นเองตามธรรมชาติไม่ต้องทำทีนี้ปัญหามันก็มีว่าทำอย่างไรจึงจะประพัดสอนโดยเด็ดขาดนี่จะต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอบรมจิตกันเสียใหม่ให้จิตนี่เปลี่ยนสถานะไปอยู่ในลักษณะที่ว่ากิเลสเกิดอีกไม่ได้ทำจิตให้ไม่ให้เป็นที่เกิดแห่งกิเลสอีกต่อไปเพราะจิตนี้ก็ประพัดสอนตลอดกาลเป็นจิตของพระอรหันต์หรือเป็นนิพพานตลอดกาลหน้าที่มันมีแต่เพียงทำจิตอย่าให้เป็นที่เกิดแห่งกิเลสได้ส่วนจิตนั้นมีลักษณะประพัดสอนอยู่เองแล้วมันก็รักษาความเป็นประพัดสอนไว้คงมีอยู่เด็ดขาดตลอดกาลโดยอบรมจิตเสียใหม่อย่าให้เป็นที่ตั้งที่เกิดแห่งกิเลสได้คือจิตมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิปัสสนาถูกต้องอบรมจนถึงขนาดที่ว่าจิตนี้ไม่เป็นที่ตั้งที่เกิดแห่งกิเลสอีกต่อไปถ้าจะถือเรื่องประพัดสอนเป็นหลักมันจะง่ายมากเพราะมันเป็นอยู่ได้โดยธรรมชาติถ้ามันไม่มีกิเลสเกิดเข้ามาแล้วจิตจะเป็นประพัดสอนอยู่ตามธรรมชาตินั้นเราคอยดูเมื่อกิเลสไม่เกิดขึ้นเราดูจิตประพัดสอนตามธรรมชาติด้วยสันทิฏฐิโกอย่างยิ่งให้รู้จักอย่างยิ่งแล้วก็จะเข้าใจสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดความลับที่สุดของธรรมชาติว่าจิตเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะเกิดความอยากที่จะอบรมจิตไม่ให้เป็นที่เกิดของกิเลสได้อีกต่อไปไอ้คำนี้ก็พระพุทธเจ้าท่านตรัส คือสัตว์ว่าถ้าคนมันไม่เห็นว่าจิตนี่ประพัดสอนตามธรรมชาติถ้ามองพวกกิเลสจรมาเป็นข้างคราวมันไม่เห็นอย่างนี้แล้วคนนั้นจะไม่สนใจในการที่จะอบรมจิตเพราะมันไม่รู้ว่าจะอบรมไปทำไมที่ถ้าคนๆนี้มันเห็นว่าจิตประพัดสอนตามธรรมชาติแล้วมันเป็นเศร้ามองพวกอุปกิเลสมาเป็นครั้งคราวคนนี้มันก็มองเห็นได้ว่าโอ้จิตนี่มันควรจะอบรมควรจะได้รับการอบรมคือเป็นสิ่งที่อบรมได้จนไม่เป็นที่เกิดแห่งกิเลสอีกต่อไปจิตนี่ก็ประพัดสอนตลอดกาลประพัดสอนธรรมดาก็คือจิตธรรมดาของบุตรชนก็ได้ประพัดสอนถาวรเด็ดขาดตลอดกาลก็คือจิตของพระอรหันต์ก็จะเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะการอบรมจิตตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนว่าอย่างไรจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาสมถะวิปัสสนาก็ได้แล้วแต่จะเรียกนั่นเป็นวิธีอบรมจิตจิตเปลี่ยนสภาพเป็นกิเลสเกิดไม่ได้ต่อไปความเป็นประพัดสอนของจิตนั่นก็ถาวรตลอดกาลเรื่องมันง่ายๆสั้นๆอย่างนี้และธรรมชาติมันก็ช่วยมากอย่างนี้แล้วเราก็ยังไม่รู้ไม่เห็น เพราะความที่ไม่มีสันทิฏฐิโกไม่เรียนศึกษาไม่ศึกษาเราเรียนอะไรกันอย่างสันทิฏฐิโกเรียนอย่างเพ้อๆไปว่าว่าทำๆกันไปไม่มีส่วนแห่งสันทิฏฐิโกแม้แต่สักนิดหนึ่งมันจึงเลวล้มเหลวเป็นมันอยู่ตลอดเวลาทีนี้ก็ไปตั้งต้นกันเสียโดยให้อาการที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกนั้นเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ต้นจนปลายเลยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรก็สันทิฏฐิโกพระธรรมเป็นอย่างไรก็สันทิฏฐิโกพระสงฆ์เป็นอย่างไรก็สันทิฏฐิโกให้จนได้ศีลสมาธิปัญญาเป็นอย่างไรก็สันทิฏฐิโกจนได้แล้วมรรคผลนิพพานก็จะเป็นสันทิฏฐิโกไปตามลำดับนี่ผมพูดเรื่องสันทิฏฐิโกความสำคัญของคำว่าสันทิฏฐิโกซึ่งมันยังขาดอยู่แล้วไอ้สิ่งต่างๆมันก็ล้มเหลวหมดธรรมะก็เหมือนกับไม่มีมันควรที่พระธรรมทูตจะรู้จักโดยตนเองซะก่อนเขาไปช่วยให้ประชาชนทั้งหลายรู้จักเรื่องสันทิฏฐิโกพอเขาทำทานก็ให้รู้จักผลของทานอย่างเป็นสันทิฏฐิโกที่นั่นและเดี๋ยวนั้นพอเขารักษาศีลก็ให้เขาได้รับความรู้สึกรสของศีลเป็นสันทิฏฐิโกที่นั่นและเดี๋ยวนั้นนั้นไม่ว่าเขาจะทำอะไรไปที่เป็นบุญเป็นกุศลให้รับผลที่นั่นและเดี๋ยวนั้นในลักษณะเป็นสันทิฏฐิโกส่วนเรื่องความชั่วเรื่องบาปเรื่องอกุศลนั่นไม่ต้องทำแต่ถ้ามันได้เกิดขึ้นแล้วก็ขอให้เขารู้สึกรู้จักมันอย่างเป็นสันทิฏฐิโกเขาก็จะเกลียดมันเขาก็จะไม่เอากับมันอีกสันทิฏฐิโกในบาปมันก็ทำให้คนถอยมาเสียจากบาปสันทิฏฐิโกในบุญก็ทำให้คนมันเต็มไปด้วยบุญแล้วมันก็จะเลื่อนจากบุญขึ้นไปเป็นสันทิฏฐิโกในพระนิพพานเรื่องนี้ไม่สูงเกินไปไม่เหลือวิสัยที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้นะว่าบาปทนไม่ไหวบุญนี่มันอร่อยจริงนะแต่ว่าถ้ามันอบอยู่กับความอร่อยแล้วมันก็ทนไม่ไหวเหมือนกันแล้วมันก็จะวนเวียนอยู่ที่ความอร่อยนั่นแหละมันจะได้พักผ่อนกันที่ตรงไหนเล่านั่นผลักไอ้พวกนี้ออกไปทีให้มันว่างให้มันว่างจากไอ้สิ่งรบกวนเหล่านี้ทีนี่จะเรียกว่าเป็นพระนิพพานพระนิพพานนี่ว่างว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างอย่างยิ่งแล้วก็สันทิฏฐิโกตัวความว่างที่เป็นความเย็นถึงที่สุดนิพพานก็เป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมาที่นี่แต่เดี๋ยวนี้นี่เราว่านิพพานนั้นต้องมีต้องได้ต้องเป็นกันที่นี่แต่เดี๋ยวนี้อย่างนั้นไม่ประโยชน์ ไม่คุ้มค่าและไม่จริงด้วยรอหลับหูหลับตารอไปอีกหมื่นชาติแสนชาติก็ไม่ได้ไม่ถึงมีวันถึงเพราะมันหลับหูหลับตาอยู่ตลอดเวลาไม่มีสันทิฏฐิโก ถ้าศึกษากันอย่างแบบสันทิฏฐิโกมันจะปรากฏที่นี่เลยเดี๋ยวนี้แม้ว่าจะเป็นนิพพานตัวอย่างน้อยๆในระยะการอันสั้นมันก็นิพพานแท้ท่านก็ให้หวังนิพพานที่นี่เลยเดี๋ยวนี้ไม่เป็นนิพพานตัวอย่างสั้นๆและน้อยๆก็ยังดีเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานที่สมบูรณ์แล้วผมก็พูดหมดเวลาที่กำหนดไว้แล้วขอยุติการบรรยายวันนี้เรื่องสันทิฏฐิโกตั้งใจว่าจะใช้เวลาหลังจากนี้ฟังเทศฟังอะไรที่มันส่งเสริมในกิจกรรมธรรมทูตต่อไปอีกก็ลองก็พยายามดู